Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Kamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Dirreedawaan magaalaa artistiin Oromoo kabajamaan Alii Birraa itti dhalateedha. Torban darbe Dirreen ilma ishee haala addaatiin kabajjee jirti. Sirna kabajjee addaa kana hordofee Addis Chokkolee gabaasa qindeesse. Namoo daandiitu dhiyeessa.
Bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa kan waajjira bulchiinsa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa Park jechuun moggaase. Sirna gaggeeffame kanarratti kan argame. Artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedawaa irraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa Ibeeksii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate Artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaachees Yuunivarsiitiilee Dirreedawaaf Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalate badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirreedawaatti geggeessame kanarratti paarkii Millennium jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamuu kalabsan bulchaan magaalaa Dirreedawaa obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Jechuun barbaadna arraantanaa guyyaa arraantanaa obboleeyyan kiyya kabajamoo abbaa keenya obboleessa keenya wallisaan beekamaan hanga fedhiyoota hees sabaa sablamman hundaa'u bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiru maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa sana halkanii fi guyyaa dadhabne odoo hin ta'in humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiru maqaa keessaniin akka naa galatoomfatanii barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota 50 dura magaalaa Dirreedawaa laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa baashee simatte Azeeb Alfred dabalate namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dooktar Alii Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa si halaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti kuftu umrii dheeraa si halaatu jedhee baga gammaddee sin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa
nama hundumu ummani jaratu obolesako Ali Birra Doctor. Akkasumas haadha mana isaanii Adde Ilili. Magan Dandu Umaga Maramii Salaamat.
Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa dirra dhawaa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii qaqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol dirra dhawaarraa gabaasee jira.
Dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa sabbaa boruu keessa namoonni jiraatanii 40,000 ol ta'anii balaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Beelladoonnillee jalaa du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Hanga'oonni mootummaa dhimmichi ilaallatus waan jedhan qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'ee miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasisamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaan oleemu nama ja'a dubara lamaa fi dhiira afurii dirree saphansa haadha ilmi hoosofootu irratti duute harma hootu achumaan duute dhaqaalaanti immoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelannaa ijjeese nama isa waliin nama afur.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kifilee Qaabatoo immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasisamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akkasii fufee jira. Itti fufuu callaa miti daa'immaan dubartoota dhiyaa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabneef deeggarsi mootummaa si naaf fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ta'e lafa naannoo midhaan hagaa ol jirullee corrootti garaagaraatti buutee baddeera midhaan kun hin jiru argamu waan ta'eef beelaama jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa deemsa hojii deebii deebisanii dhaabu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Amma namni sadarkaa namni beelee gaddabee garaan du'aa jiru sadarkaa isaanii deemaa jiraachuu sadarkaa waa uffatu dhabee mana keessa buuf dhabee iddoo kan jiru irraa ka'ee haala nageenyaatiif hundeetu qaqqabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaa galanii magaalaa kan iddoo bulanii jirtu muka jala bulan.
Akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsaniin.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa. Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokkoo harkifatee akka roobuuf yaale. Innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenyerra waan ta'ee fi inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuufii fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyeetti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'a ji'aan haalli jijjiiramni yoo jiraate namni. Kan fooyyee qaboo jiraate sana dhiisnee kanneen immoo of hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasuudhaan calalliidhaan isaaniin deeggara deemnachuudha. Kanaaf ammas deeggarsi itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataa lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchisee akka jiru. jechuudhaan obbo Garramoon deebisaniiru.
Gabaasni akkasitti nu qaqqabeen jiru hojii yoo fudhanne baay'een isaanii seeftineetiinis hin deeggaramu akkasumas buqqaa jedhame addatti deeggaramaa jiru. Idileedhaan immoo uumamaas kanneen birootti rakkoo isaan mudatellee calalliidhaan adda ba'e kunillee hundi deeggaramaa jira waan ta'ee fi ammatti yaaddoo akkasii hin qabnu waan amma jette garuu kallattii kamiin akka ta'e odeeffannoon nu qaqqabne hin qulqulleeffanne.
Kanaan dura naannawaa kibba Itoophiyaa gammoojjiif gartokkeen badda dareetti roobni arfaasaa roobaa ture. Harkifatee roobuu fi bakkeewwan tokko tokkotti ammoo firroobin hafuu Institiyuutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa ibsee ture. Gabaabiraatiin immoo jiraattonni godina Gujii, aanaa Sabbaa Boroo akkasumas aanaa Wadaraa roobni arfaasaa guyyoota muraasa roobee addaan citee ammallee hongeen itti fufee akka jiruu fi midhaan aanaa Wadaraa keessatti guyyoota roobni roobee sana faca'e goggogaa akka jiru ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Torban darbe as magaalaa Waashingtan DC keessatti kitaabni Jireenyaa fi Qabsoo Abaa'oo jedhu eebbifamee jira. Waa'ee seenaa Abbaa Caalaa Lataati. Sirna eebba kitaabichaa kana irratti kan argame Namoo Daandii Abbaa Caalaa fi namootan sirnicha irratti argaman haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse ittaanee dhiyeessa.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvania keessa jiraatan argamanii jiru. Garii immoo biyyoota addunyaa adda addaa irraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaan itti dargaggummaa irraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo Abaa'oon dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuufi qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kan ta'e haala akkamii keessa turte? Kanaaf nu warri keessa jiraanne keessatti qabsoo goonee har'a lubbuun jirru dhaloota dhufuufi waa dhaamuu jedheera. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baruu barbaadeetani ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraanne. Akka haala akkamii keessa jiraanne akkamittiin immoo qabsoo goonee kan namni baruu barbaada.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistootaa hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifattiin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture kan jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhee akkanatti naaf ibsan.
Gaafa sana achiin ture achiin turuu kiyya duwwaa tun isaani jara lamaan badhoos nam beekaa baaroos nam beekaa. Haalli sun taas jedhee neenyaan. Wanneen badhoo xinnoo jeequmsaa achi irratti na argamtu akka garuu waan akkasii godha jedhee fudhanne. Walgayyoota yoo tokko ta'anii biriifingidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badhootu wal irratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawwee madhuka'uu argine qawwee sana badhootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ta'e. Badhoo baaroo moo lubbuu eegaa jiru. Sama sana taate lubbuun isaanii wareeganii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee yoo dukkana nutti uume keessa haala jiru. Dhugaa kana immoo waan na keessa jiru. Namni waan adda addaatu hiike gaarraa faata geesse maal faatu ta'e jedhanne waan akkasiin jiru. Kan ta'e waan ani aaksidentiidha jedhee kun. Jeequmsa yoo gurbaatan akka ta'eera kana godhas jedhee ayyaanne ta'e immoo argamee wanti godhanii jiru dhugaan isaa immoo akkasii.
Kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti fageenya irraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaanii ibsan keessaa tokko ittaanaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo duraanii obbo Bultuun Biyyooti. ebba kitaabichaa irratti kanneen qaamaan argamanii haasawa dhageessisan keessaa tokko immoo Jaala Abbaa Caalaa Qabsoo Abaaboo wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa Qabsoo Qatalee jedhuun beekaman Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Dhugaadhumaanii Abbaa Caalaa nama darbiin argee nama gadi hin ta'e waa hojjetu waa barreessu dandeetti addaa nama qabu sooshaalist nama haasofsiisu nama jajjabeessu dhugaadhumaanii cichoominaanitti har'as ga'ee baay'ee nutti gammadaa dhugoonsa Abbaa Caalaa. Seenaa kunuun kan barreesse yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoota keenyaa seenaa Oromoo komiteen itti ramadamee seenaa bilisummaa Oromoo kana barreessuu jedhaa turan ammas illee gaazexeessonni kaasee ture. Kunuma haasa'a malee jirra nuusheen waan guddaa dukkanatti deeman Abbaa Caalaa kaartuun dhufanii. Kartuun yommuu ammi tokko giruubiin saaxiliin tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema waan nyaatu hin beeku lafa buluun beeku.
Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Waashingteen DC'f naannawa ishee aadde Janet Adams akkana jedhan.
Abbaa Caalaa kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyaadanii jabaadhu. Har'a jalqabaa kan biraalleen asii qofa yookiin warra qabsoo Oromoodhaa dura taa'anii akka irraa dhageenyetti itti har'a nu ga'an kuni akka kitaaban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka nu lafa nu kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa bu'ii isaan keessa darban kun immoo boruu barumsa jabina akka nu ta'uun kitaaba Abbaa Caalaa irraa bane. Kanaaf jecha kitaabni Abbaa Caalaadhaa akka ifaa tokkooti, akka dookumentarii tokkooti, akka barumsa tokkooti. Kunoo as gahee harka bakka immoo jenereeshinii haaraa akka darbe nu garsiisa.
Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan Obbo Abbaa Caalaa Lataa.
Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii argaa waan ofiisaatii dhagaye waan ofiisaatii namarraa tolchan firist haandi inforbeeshanii akkasii yeroo kamiinuu namni barreessee kaa'u. Isuma kana kun seenaa ta'ama. Achi kanaaf waan akkasii namni du'uuf hin qusatin ragaa isaa barreessee ol kaa'u baay'isee baay'isee seenaa booliiti. Istooriyaansiin boramu kanuma irraati tolchuu jechuudha seenaa. Kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa bahu ragaa yeroo baatu immoo ilaali. Miira keetti dabaluun barbaachisa. Waan ta'e haala akka inni itti ta'e yeroo inni itti ta'e akkuma inni jirutti barreessuu barbaachisaadha.
Eebba kitaaba Obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo Abaaboo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka Obbo Leencoo Lataa, Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Xahaa Abdii, Obbo Dhugaasa Bakakkoof, Obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaa irraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan qorannoo Oromoo yookiin OSAN korasaa kan waggaa 36ffaa as Waashingteen DC keessatti jalqabee jira. Ijoon dubbii baranaa maal akka ta'e pirezidaantiin OSAN kan yeroo ammaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa VOA'tti himanii jiru. Tuujubee Horaatu asofsiise. Ittaanee dhiyaata.
Ijoon dubbii baranaa kan qorannee irra geenyee irree murteeffachuudha. Irree murteeffachuu sabaaf lammii of Itoophiyaa achi immoo kan Oromooti jechuudha. Kuni maal jechuudha? Irree murteeffachuu yoo jennu kana dura irree haasamee ture osaa keessatti irratti qoratamaa ture. Kana booda kan jiru irree murteeffachuu kana akkamitti Oromoon cuunfatee argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin irree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti irree murteeffachuu san argata Oromooni? Karaa kam odoo deemee? Daandii kamiin odoo deemee? Yoo maal qopheesse? Maaltu dhabamee? Kan jedhu qorannootu dhiyaataa jechaadha. Waan adda addaa kanarratti. Kana yoo guuttanne kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon irree murteeffachuu isaaf gara fuulduraatti deemsa danda'a kan jedhudha mata dureen keenya.
Egaan mata dureeleen mariif dhiyaatan maal maalfaati eenyufaatu dhiyeessuuf jiru?
Egaa waa baay'eedha kana keessatti kan qophaa'ee wanni guddaan tokko US policy toward Ethiopia kan jedhudha. Achi keessatti US policy amma yoonaa maal ture Oromoo irratti
maal jechuudha.
Yeah, the US karaa diplomaasii kanaa jechuudha. Isa irratti amma yoonaa sirriitti Oromoo irratti yookaan saba biraa irratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu US policy toward Ethiopia sirriitti hin hojjenne. Kanaafuu maal ta'utu irra jira, maaltu jijjiiramutu irra jira, maaltu laallamutu irra jira kan jedhu qophii guguddaa guddaatu qopheessine. Isa irratti immoo kan hirmaatan obbo Baqqalaa Garbaan achirratti ni hirmaatu, obbo Dr. Tsaggaayee Raasaa achirratti ni hirmaatu, achi from USIP Susan Stigan kan jedhamtu qorannoo beekamtu kanarratti kan baay'ee hojjetaa turte. Isheen faayi jiru namoota adda addaa ta'eef furtoota adda addaa dhufanii wanna kanarratti lafa keenyee laaluun irra jira. Yoo US policy fi kan Itoophiyaa kan Oromoo hin fudhan yoo ta'e, yoo achi keessa hin galle yoo ta'e, biyyattuu sun nagaan argattu gara fuulduraatti stability yookaan karaa dimokiraasii irra deemuun hin danda'amu. Kanaafuu Oromoo sirriitti laallamuutu irra jira. Kanaan immoo Ameerikaan kan sirriitti fudhatee Oromoo akka kana duraa keessaa baasee otoo hin ta'in sirriitti center stage godhatee laallachuutu irra jira kan jedhudha. Tokko paanaaliin tokko kan dhiyaatee jechaadha. Kanaafuu qophii babal'aa kan ta'an kana amma afaan Oromoo irratti qophaa'ee jiru. Afaan Oromoo irratti afaan Oromoo mirga Oromoo akka ta'ee akka ijoolleen keenya akka ittiin baratu kan godhan amma kun ilaalaa jirra. Qubee jenereeshin dhufee jijjiirra biyya keessa guddaatu jira. Amma immoo afaan Oromoo akkamitti istaandardaayizdii goonee irra caala fayyadamnee saba keenyaaf bu'aa buusa kan jedhu irratti immoo kan dhiyaatu hin jira jecha. Karaa dinagdee Oromoon dinagdeessa akkamitti fayyadamee humna isaa jabeessee gara fuulduraatti akkamitti deemaa kan jedhudha. Karaa miidiyaatiin sabaaf sablammiin Itoophiyaa walqixxeetti ilaalamaa hin jiran kun immoo rakkina guddaa buusee jira. Kanarratti immoo marii guddaatu deemaa jechaadha.
Egaan dhumarratti walumaa gala osaan waggaa waggaadhaanii baroota dheeraadhaaf kora adda addaa geggeessaa ture isa baranaa kana kanneen biroorraa wanti adda isa godhu maali?
Kun egaa baay'ee gaariidha. Amma wanni guddaan kan waggaa isaan irratti kan ta'u akkuma dura isin jedhe namoota jajjaboo kan murtee guguddaa murteessuu danda'an beektota kan qaban Itoophiyaa irratti yookaan Oromoo irratti jirreen kan argannee finnee mana keenyatti haasofsiisnee waa'ee Oromoo ittiinnee achi immoo akkamitti biyyattiinsu gara dimokiraasiitti kan deemti kan jedhu nama akkasii argannee asitti haasofsiisuudhaaf kun wanna guddaa. Lammaffaa qorannoonni yookaan ispoortoonni Oromoo adda addaa kana durarree kan xinnoo osaa fagaatanii kan jiran amma dhufanii yaada hatattamaa kan ta'e rakkina hatattamaa Oromoo irratti kan ta'e haasa'uudha fuulatti dhufuun isaanii unity of vision kan jedhu kana isa irratti dhufanii hin hirmaatu jechuudha. Sabni keenya immoo waggaa sadii addaachisee ture koovidiidhaanis ta'ee achiinis ta'e. Kanaafuu namni qaama wal argine amma waggaa sadii booda kan osaan kun walitti dhufee sabni keenya wal argee abbootiin keenya dhufanii wal arganii kan yaada kana irratti kan ibsatanii jechaadha. Kanaafuu kun wanna baay'ee adda isaa godhaa jechaadha.
Dr. Eebbisaa Raggaasaa ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa Haroo Limmuu fi Kiiramuu keessa sababa nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gargaarsa argachaa akka hin jirre VOA'tti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaas deebii kennan qabu. Naakur Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse ittaanii dhiyaata.
Namni obbo Nagaraa Mirgaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gaamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kuma lama kuda to kombu kane de bise motumma ni nagata yere de bise no gashe amma simmo de bine danne kuma lama kuda sadisa omish ni accu matti dumbullo to ko tunar gatini akkatu matarka kulla bane amma aro limu he sawan to ko kanu gaaji runjiru ya torra bukane kadenyi kenya sali tin bokollo no undum to disne bane rakko na genya ran kankae gargarti ufanjiru waluma galasa namni rakko gudda ke sajira amma dukkuba belan ni dukkubta curra gaera
adi damma gammedas ana mayaso ke sabukka samani godina wallagaba ana haroli muke sakajran dubachudan mati kolin rakot senira jachun dubatu
edde ogala mati mo wan to krako injuma sau fachu tinachu su wan to kubaka dinki danka tayin nan jalbanne fayibate ni rakada jashma kan ko jolle mati sadde tida o ti sajira wan wa kayo godute ni madaje fanna bade mon wan kul fate to mon sinu bakka
gamabratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana genya tin bukasamani wagala kiramu isa akajran dubatanis akasjud
namnu wa godate tokolle hinjir tirakacha mana toko kessa abba warra me qatolitqame gala inni kan di dabula inni kan rakko hama kessa kajiru amma barana bille namnamma toko tumadu tumaljedu harca ori bankira qabunille wa bibitate jiracha jira baradu fugaru sannikun kan ije toko fuude afanke watu akkan qamne kuni be kamada
barakuma lama fuda fur bati sadasa kessa godino legaba ana giddayana ganda andode dicho jedam keessa buqawnam ni dubbatanis hala amma keessa jira jedan akastefsu
rotan kodwani rugaru kuni rijole afur kabadde ne adamana jinna majata injira mana mane mane ufa ni kan feru matoro mo mate walgargare wajinjira ta ne kanimo mana mane ni jare gate gana barri ni tawti galle dara janne keessa jira namale baye ulfata da jire ni gargarti mo motuman nu fi de tokolle injiru shemo laga university gargarsa nu ferge jade yumo kanin milata mu dursa milishaf latama yasa isgawal gaye bod abba warra to ko filo afur yonde wetimo kilo lamala tanisalad kanin kisa takanu lataniru ammo warra kotta yedu bor kotta yedu anne magal mo sna kanin de ne akimatin jaga sawul
imaka na rati kan gafa taman itigafa taman busa gonu fa godino lekaba obodani lechisa komi bukato ta walqabate debi kinna nijiru
ana harolimuni danga benishangul gumus ana yaso yedamtu dange siti manni kenya chitti bukaye jiru ana yaso rakam bukani baye sani kiramu ke satti sunanno yoti kate namakuma shantama on nanno kuma jata matisi kutu bukaye argama harolimu ke satti ana yaso amma jenne waldabalate nanno kuma soddoma ta utu jira ano lenku nakuma yedame godina kenya ke sa ana bukati baye ke satti umame rakoni si hamanis ke satti umame ka godina kenya tisi addatti de garajiruda nanno kana halli rakona genya marsa dura dandi chufamu rakan kai rakona daddawu rakan kai kata barbaci sate ti minange jipsi su nanno sanatti baye rakacha turre isa asgaru yoti kate barakana kofa minan kuntala kuma fustami ja umataka nangenye jira minan nyata kofa zontane wantota ka manajar saftau shara dadda udilisya dadda wesha kulkulina dadda wan sabarbaci su nduma gochuda fi abatamti motuma wajini rabide amanta dadda wajini ni soje tamajira amma danda amate tiyo ba ina bukka kikenya sana wali galani karagu tuteni de garu obanis rubuna ma bararu da firmanna wasni bari unduman mata kana bara kakkabu dande nye jira undura fi minani motuma federala ra rodiyoti yamajira ingala awaza kana kakkabu da fi kuma kana undura sana sana onde garu da kopini gango da ni jira
namusni kuma dibbato ko kuma sagaltami torba ur wogo tala wanderban ke setti bukka somu dubbachun isan ke sa kuma dibbato ko kuma kudani ol tantan gara ke isani tide biyani rujachun dubbatan itigaftan tij hoji bukka to takanni de bisani dabu da hoje tamajira jadan ratti sakasjir
manni ko yoti kati gara ke isati gara mati sati manasati de udandawo kaba gama to kono jina genya kamole na genya wajini ni hoje tama gama kani nimmo bakajirenya risata uttimmo ke isati de su dafi hoji ballani hoje tama jira
bukato si yero amma galmo bulci samagala manni bernota abli gara gara ke sakup si fawani jira chudubachun ganna kana wajju wal qabates ibewon gara gara fa kin satlemnef kore gama fayatin abate wajjin waltum sanin jita jira chu sani dubatan jiru bukato sakanne de sani dabu daf hirmanna qamule hunduma barbara jechun dubatan rakko dabamu nagenya ogo ta sanderban ke set oromia lita ke setu mamaturin namotni hedduna jefamu fi kanin kuma dibban lakkamen ke sani rabukasamu gaba saturun kenya ni adatama sagale america na gormelka amburra
radio sagale america sagantan afan oromo galgala keessa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.